VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่1เมษายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีปูตินบังคับชาติตะวันตกว่าต้องจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลเริ่มต้นศุกร์นี้และแผนสั่งซื้อเรือดำน้ำจีนของรัฐบาลไทยนั้นติดขัดหลังยุโรปออกคำสั่งห้ามส่งออกเครื่องยนต์นะครับนักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้ทั้งหมดเป็นครั้งแรกเรามีรายละเอียดเรื่องนี้แต่ในข่าวธุรกิจนะครับพืชผักขาดตลาดในอังกฤษเนื่องจากพิษต้นทุนพลังงานพุ่งท้ายรายการวันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ประกาศเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศและข่าวของบริษัทสตาร์ทอัพอิสราเอลเตรียมวัดคลื่นสมองนักบินอวกาศด้วยหมวกล้ำสมัยก่อนจบรายการวันนี้ครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในกฎหมายที่กำหนดให้ต่างชาติต้องจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปประธานาธิบดีปูตินกล่าวทางโทรทัศน์หลังลงนามในกฎหมายดังกล่าวและระบุว่าประเทศใดก็ตามที่ปฏิเสธการใช้เงินรูเบิลจะถูกยกเลิกสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงกับรัสเซียทันทีเขากล่าวว่าผู้ที่จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั้นต้องเปิดบัญชีเงินรูเบิลกับธนาคารของรัสเซียและใช้บัญชีดังกล่าวเท่านั้นในการจ่ายค่าก๊าซที่ส่งไปจากรัสเซียเริ่มต้นสุกนี้เป็นต้นไปผู้นำรัสเซียย้ำว่าหากไม่มีการจ่ายเงินรูเบิลรัสเซียจะถือว่าผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้และจะมีผลต่อเนื่องตามมาซึ่งหมายถึงการยกเลิกสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินยังบอกด้วยว่าไม่มีใครขายสินค้าให้กับรัสเซียแบบฟรีและรัสเซียก็จะไม่บริจาคอะไรเพื่อเป็นการกุศลเช่นกันคำแถลงของผู้นำรัสเซียครั้งนี้เต็มไปด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวแต่ว่านายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากีและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟโชลส์กล่าวว่าตนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินแล้วและได้รับคำตอบว่าสัญญาซื้อขายที่มีอยู่จะยังคงถูกใช้ต่อไปนะครับทั้งนี้ยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในสัดส่วนราว1ใน3ของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลตะวันตกและบริษัทพลังงานต่างๆระบุว่าการที่รัสเซียบังคับให้จ่ายเงินค่าก๊าซด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นถือเป็นการละเมิดสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นเนื่องจากสัญญาระบุไว้ว่าผู้ซื้อสามารถจ่ายด้วยเงินยูโรหรือเงินดอลลาร์ได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะทำงานของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC แถลงในวันพฤหัสบดีว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนยูเครนสามารถอพยพออกจากเมืองมาริอูโพได้อย่างปลอดภัยหลังจากมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเมืองดังกล่าวนะครับแถลงการของ ICRC ระบุว่าจะเป็นผู้นำในการอพยพประชาชนออกจากเมืองมาริโอพูในวันศุกร์นี้ตามที่ทุกฝ่ายได้ตกลงกันในเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งเส้นทางเวลาเริ่มและระยะเวลาที่ใช้พร้อมยืนยันว่าภารกิจนี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาชีวิตประชาชนหลายหมื่นคนในเมืองมาริโอพูรองนายกรัฐมนตรียูเครนไอรีนาวอร์เรชุกกล่าวว่ารถโดยสารหลายสิบคันจะทยอยนำประชาชนออกจากเมืองดังกล่าวหลังจากที่กองทัพรัสเซียตกลงยุติการโจมตีชั่วคราวช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับเมื่อวันพุธรองนายกรัฐมนตรีวอร์เรชุกกล่าวว่ารัสเซียและยูเครนตกลงเปิดระเบียงลี้ภัย3จุดซึ่งเป็นเส้นทางให้ผู้อพยพนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีทำลายโกดังของ ICRC เมื่อวันพุธซึ่งทางหน่วยงานกาชาดระหว่างประเทศใช้โกดังเหล่านั้นในการแจกจ่ายความช่วยเหลือและเสบียงต่างๆแก่ประชาชนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและขณะเกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่ของ ICRC อยู่ที่นั่นนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องบริเวณรอบกรุงเคียฟและเมืองเชนีฮีฟ 1วันหลังจากที่ยูเครนกล่าวว่ารัสเซียนั้นละเมิดคำสัญญาว่าจะลดการโจมตีลงนะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพรัสเซียยังคงใช้ปืนใหญ่และขีปนาวุธโจมตีใส่เมืองเชอร์โนฮิฟอย่างต่อเนื่องและยังประจำการอยู่ทางภาคตะวันตกและตะวันออกของกรุงเคียฟแม้จะมีการถอนกำลังบางส่วนไปอย่างจำกัดนะครับส่วนที่เมืองมาริอูโพลยังคงมีการต่อสู้อย่างหนักระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายแต่ยูเครนยังคงควบคุมเมืองท่าแห่งนี้เอาไว้ได้ประธานาธิบดีของยูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวทางวิดีโอในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพยูเครนกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในแคว้นดอนบาสของประเทศที่เชื่อว่าจะรุนแรงขึ้นหลังจากที่รัสเซียเริ่มลดการโจมตีรอบกรุงเคียฟลงนะครับเมื่อวันพุธทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้รับปากกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าสหรัฐนั้นจะเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือโดยตรงในรูปงบประมาณ500ล้านดอลลาร์แก่รัฐบาลยูเครนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่รัฐบาลไทยอนุมัติแผนสั่งซื้อเรือดำน้ำสัญชาติจีนมาเสริมกำลังของกองทัพแล้วกรุงปักกิ่งก็ได้เร่งเดินหน้าการสร้างทันทีแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าโครงการดังกล่าวต้องหยุดพักไปชั่วคราวเนื่องจากคำสั่งห้ามส่งออกชิ้นส่วนสำคัญจากยุโรปนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ครับกองทัพเรือไทยและบริษัท China Shipping and Offshore International Company หรือ CSOC ของจีนได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อเรือดำน้ำหยวน Class S26T มูลค่า402ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เมื่อปีคศ2017โดยมีกำหนดส่งมอบไว้ประมาณปลายปีหน้าครับแต่แหล่งข่าวภายในกองทัพเรือไทยเพิ่งยืนยันครับว่าจีนสั่งระงับโครงการต่อเรือดำน้ำที่สั่งซื้อไว้หลังรัฐบาลเยอรมนีปฏิเสธที่จะส่งเครื่องยนต์ชั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการสร้างเรือดำน้ำดังกล่าวให้จีนครับ VOA ได้ติดต่อไปยังกองทัพเรือเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องนี้และได้รับการยืนยันจากพลเรือตรีอภิชัยสมพลกรังผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือว่าเรือดำน้ำที่ไทยสั่งซื้อจากจีนไม่น่าจะมาถึงไทยได้ในปีหน้าตามแผนแล้วพลเรือตรีอภิชัยยืนยันด้วยว่ากระบวนการต่อเรือดำน้ำของจีนต้องหยุดชะงักเพราะจีนยังไม่สามารถหาข้อสรุปประเด็นเครื่องยนต์ได้ซึ่งหมายถึงทุกอย่างต้องรอเรื่องนี้ให้คลี่คลายกระจ่างเสียก่อนแผนการก่อสร้างจึงจะกลับมาเริ่มได้อีกครั้งพลเรือตรีอภิชัยเปิดเผยว่าข้อตกลงที่ทำไว้กับจีนนั้นระบุว่าเรือดำน้ำที่ไทยสั่งซื้อจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU-396 จากบริษัท Motor and Turbine Union ของเยอรมนีเป็นตัวเดินเครื่องจ่ายไฟของเรือครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ช่วยทูตทหารเยอรมนีประจำประเทศไทยฟิลิปโดดยืนยันผ่านจดหมายเปิดผนึกที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ The Bangkok Post เกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐบาลเยอรมนีในการปฏิเสธที่จะส่งเครื่องยนต์ให้จีนครับการปฏิเสธการส่งออกของเยอรมนีนั้นเป็นไปตามคำสั่งห้ามส่งออกอาวุธไปยังจีนที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตั้งแต่เมื่อปีคศ1989เมื่อเกิดเหตุสังหารหมู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมินโดยฝีมือของกองกำลังความมั่นคงของจีนที่ทำการยิงปืนใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ปราศจากอาวุธในกรุงปักกิ่งซึ่งออกมาเรียกร้องขอเสรีภาพทางการเมืองจากรัฐบาลจอห์นเกรย์วอตนักวิเคราะห์จากนิตยสารเจนส์ที่ตีพิมพ์ข่าวสารข้อมูลจากแวดวงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศให้ความเห็นว่าแม้ EU จะสั่งห้ามทำการส่งออกอาวุธไปยังจีนเยอรมนีและประเทศสมาชิกอื่นๆจะส่งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆให้กองทัพจีนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วครับขณะเดียวกันสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ในสวีเดนซึ่งติดตามการจัดส่งอาวุธต่างๆทั่วโลกกล่าวว่าบริษัท MTU นั้นเป็นซัพพลายเออร์เครื่องยนต์เพื่อใช้ในการต่อเรือพิฆาตและเรือดำน้ำจีนมาแล้วกว่า100ลำในช่วงระหว่างปีคศ1993และ2020ครับเกรวัตกล่าวเสริมว่า MTU ทำเช่นนั้นด้วยการเน้นส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งสำหรับงานของกองทัพและการใช้งานของภาคพลเรือนเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้2ทางดังว่านั้นไม่ถูกควบคุมภายใต้คำสั่งห้ามส่งออกของ EU ครับแต่สำหรับกรณีที่จีนจะขายเรือดำน้ำหยวนคลาสให้ไทยนั้นทางบริษัทสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ไม่สามารถใช้อุบายเดิมๆเพื่อหลอกทางการได้อย่างไรก็ดีคริสโตฟ์ริงวอลด์โฆษกของ MTU ระบุในอีเมลที่ส่งถึง VOA ว่าเครื่องยนต์ต่างๆที่ส่งให้จีนและเป็นสินค้าแบรนด์ MTU นั้น ไม่ได้ถูกกำกับภายใต้หมวดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั้งงานของกองทัพและงานฝ่ายพลเรือนดังนั้นจึงไม่เคยต้องใช้ใบอนุญาตเพื่อส่งออกแต่อย่างใดครับถึงกระนั้นริงวอลปฏิเสธที่จะให้ความเห็นว่าทำไมเยอรมนีถึงสั่งห้ามส่งออกเครื่องยนต์ MTU สำหรับการต่อเรือดำน้ำของ CSOC ที่ประเทศไทยสั่งซื้อในคราวนี้หลังจากที่ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการส่งออกใดๆให้กับกองทัพเรือจีนมาก่อนเลย VOA ได้ติดต่อขอความเห็นจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมาครับแต่เมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนบอกกับผู้สื่อข่าวของตนว่าคำสั่งห้ามส่งออกของ EU ในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับระบบระเบียบระหว่างประเทศที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและแสดงความหวังว่า EU จะทำการตัดสินใจอันถูกต้องเกี่ยวกับกรณีเครื่องยนต์นี้ในที่สุดท้ายที่สุดพลเรือตรีอภิชัยเปิดเผยว่า CSOC เสนอแผนที่จะผลิตเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่สำหรับเรือดำน้ำที่ไทยสั่งแต่กองทัพเรือไทยยังไม่ปักใจเชื่อว่าทางเลือกนี้จะใช้ได้จริงและกำลังรอคำตอบจากบริษัทต่อเรือนี้ให้มั่นใจว่าเครื่องยนต์ที่ว่าจะทำงานได้ดีพอๆกับของ MTU ทั้งนี้พลเรือตรีอภิชัยไม่ยืนยันหรือปฏิเสธรายงานข่าวว่าจีนได้เสนอเรือดำน้ำเก่า2ลำให้กับประเทศไทยเป็นทางเลือกหากการต่อเรือนั้นไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แต่ย้ำกับผู้สื่อข่าวว่ากองทัพเรือไทยจะไม่ยอมรับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรือดำน้ำยวนคลาสที่สั่งไปครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับมาที่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 550.46 จุดมาอยู่ที่ 34,678.35S&P ลดลง 72.04 จุดมาอยู่ที่ 4,530.41 และ Nasdaq ร่วง 221.76 มาอยู่ที่ 14,220.52 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นการธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐเดินหน้าแผนปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลต่อวันในระยะ6เดือนข้างหน้าเพื่อหวังควบคุมราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์และ AP นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและยังโจมตีบริษัทน้ำมันต่างๆได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะนั่งอยู่บนผลกำไรมากมายเป็นปรติการและถึงเวลาแล้วที่จะต้องลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีเพื่อประเทศชาติท่าทีของผู้นำสหรัฐสะท้อนว่าเรื่องน้ำมันยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวของสหรัฐและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้กระทบต่อคะแนนนิยมในตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งระบายน้ำมันดิบจากคลังสำรองมาแล้ว2 ครั้งแต่กลับไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดน้ำมันโลกมากเท่าไหร่นักซึ่งในครั้งนี้ผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าเขาคาดว่าราคาน้ำมันอาจลดลงได้อย่างค่อนข้างมีนัยสำคัญหลังมาตรการดังกล่าวออกมาราคาน้ำมันดิบโลกร่วงลง 4% ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ระดับต่ำกว่า$104ต่อบาร์เรลแต่ยังถือว่าสูงกว่าระดับ$60ต่อบาร์เรลเมื่อปีก่อนอยู่ดีค่ะต่อที่ค่าเงินรูเบิลปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อวันพุธแม้ว่าสหรัฐและพันธมิตรจากยุโรปจะระดมมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมากมายเพื่อตอบโต้กรณีรัสเซียบุกยูเครนก็ตามซึ่งจุดประเด็นคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจว่ามาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั้นได้ผลแค่ไหนค่ะโดยในช่วงก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลต่อดอลลาร์อยู่ที่85 รูเบิลต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐก่อนจะอ่อนค่าลงไปถึง150 รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐในจังหวะที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศแบนนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ค่าเงินรูเบิลปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาท่ามกลางรายงานที่ว่ารัฐบาลเครมลินจะเปิดการเจรจาหยุดยิงกับยูเครนขณะที่สหรัฐและชาติตะวันตกยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับท่าทีล่าสุดของรัสเซียอยู่ค่ะทาเนียบาบีนานักเศรษฐศาสตร์เชื้อสายยูเครนจากโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่เป็นหนึ่งในทีมนักเศรษฐศาสตร์กว่า200 คนที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกต่อการขัดขวางการก่อสงครามของรัสเซียให้ความเห็นต่อสำนักข่าว AP ว่าสำหรับรัสเซียแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับรายได้จากพลังงานซึ่งเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของงบประมาณรัฐและเป็นเครื่องสนับสนุนการบริหารประเทศและการก่อสงครามของรัสเซีย ขณะที่เบนจามินฮิลเคนสต็อกและเอลินาริบาโควานักเศรษฐศาสตร์จาก Institute of International Finance เผยแพร่รายงานเมื่อวันพุธที่ชี้ว่ามาตรการแบนนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐและที่อังกฤษจะเจริญรอยตามในปลายปีนี้อาจไม่สร้างแรงกระเพื่อมได้มากพอหากประเทศอื่นๆในยุโรปไม่ทำตามโดยนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองมองว่าหากสหภาพยุโรปอังกฤษและสหรัฐแบนนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียกันทั่วหน้าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวมากกว่า 20% ในปีนี้ซึ่งมากกว่าระดับ 15% ที่เศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่บังคับใช้ในปัจจุบันค่ะอีกด้านหนึ่งทางทำเนียบขาวและนักเศรษฐศาสตร์หลายรายโต้แย้งว่ามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนั้นต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนแต่ผู้วิจารณ์คณะทำงานของไบเดนเห็นว่าการฟื้นตัวของค่าเงินรูเบิลนั้นแสดงให้เห็นว่าทำเนียบขาวจะต้องลงมือทำมากกว่านี้ค่ะไปที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกนะคะต้องรับมือกับภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงปัญหาห่วงโซ่อุปทานและตำแหน่งงานที่จะสูญเสียไปในภาคธุรกิจนี้ซึ่งล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐต่อรัสเซียสหรัฐดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่กับรัสเซียด้วยการถอดรัสเซียออกจาก Most Favored Nation ในทางการซื้อขายสินค้าระหว่างกันและยังห้ามนำเข้าสินค้าอาหารทะเลแอลกอฮอล์และเพชรขณะที่นานาชาติเตรียมพิจารณาดำเนินมาตรการเดียวกันนี้กับรัสเซียด้วยเช่นกันนะคะหลังมีมาตรการดังกล่าวออกมาผู้ประกอบการในสหรัฐแสดงความกังวลในเรื่องนี้แล้วโดยเกลนลิปปี้เจ้าของตลาดอาหารทะเลในรัฐเมนบอกว่าธุรกิจนำเข้าปลาคอจากรัสเซียจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนขณะที่ข้อมูลสถิติของทางการสหรัฐพบว่ารัสเซียส่งออกปลาคอมายังสหรัฐมากกว่า 12.7 ล้านแสนกิโลกรัมในช่วงวันที่1มกราคมปี2020ถึง31มกราคมปีนี้ค่ะและผลกระทบนี้มีแนวโน้มจะสะเทือนไปทั่วโลกนะคะโดยที่อังกฤษผู้ประกอบการและผู้บริโภคต่างเตรียมรับมือกับราคาที่สูงขึ้นหลังจากเมื่อกลางเดือนมีนาคมรัฐบาลอังกฤษปรับภาษีนำเข้า 35% กับปลาที่นำเข้าจากรัสเซียซึ่งซ้ำเติมให้ร้านขาย Fish and Chip ทั่วอังกฤษต้องรับมือกับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งประธานสมาพันธ์ National Federation of Fish Fryers ของอังกฤษแสดงความกังวลว่าธุรกิจร้านขาย Fish and Chips ในแดนผู้ดีราว1ใน3อาจต้องปิดกิจการไปและหากราคาวัตถุดิบหลักอย่างปลาปรับเพิ่มสูงขึ้นจะยิ่งทำให้ธุรกิจอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างมากค่ะจากเรื่องราวของปลาไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของแตงกวากันบ้างนะคะเมื่อพิษต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงกดดันให้เกษตรกรอังกฤษต้องลดกำลังการผลิตหรือยุติการปลูกพืชผักต่างๆส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตการเกษตรขาดตลาดกันบ้างแล้วตามรายงานของรอยเตอร์นะคะมีแรงงานเกษตรกรในหลายพื้นที่ของอังกฤษไม่สามารถปลูกแตงกวาพริกหวานมะเขือยาวและมะเขือเทศจากราคาก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงตั้งแต่ปลายปีก่อนและตามมาด้วยการบุกยูเครนของรัสเซียโดยสหภาพเกษตรกรของอังกฤษบอกว่าผลผลิตพริกหวานของอังกฤษอาจลดลงครึ่งหนึ่งจากการผลิตเมื่อปีก่อนขณะที่ผลผลิตแตงกวาจะลดลงอย่างรุนแรงกว่านั้นด้านสมาคม Lee Valley Grower Association ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาและพริกหวานราว1ใน3ของประเทศระบุว่าเกษตรกรในสมาคมราว 90% ไม่ได้ปลูกแตงกวาและพริกหวานเมื่อต้นปีและอีก 50% บอกว่าไม่คิดจะปลูกแน่ๆหากราคาพลังงานยังสูงอยู่เช่นนี้และจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรของอังกฤษร่อยหรอลงไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตในแดนผู้ดีอย่างแน่นอนด้านภาคค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษอย่าง Tesco และ Marks & Spencer ยังเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณสินค้าเกษตรแต่ยอมรับว่าได้รับแรงกดดันในเรื่องราคาสินค้าเหล่านี้แล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารและเนื้อหาอื่นๆของ VOA ภาคภาษาไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com และทางโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง YouTube Facebook Twitter และ Instagram ครับครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนประกาศในวันพฤหัสบดีว่าพลเมืองอเมริกันที่ไม่ต้องการระบุเพศของตนจะมีทางเลือกใหม่ในการระบุเครื่องหมาย X หรือกากบาทในหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตได้ตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนบอกด้วยว่าทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการระบุเพศจะปรากฏอยู่ในเอกสารอื่นๆของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วยในปีหน้าคำประกาศนี้มีขึ้นเนื่องในวันสนับสนุนสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศสากล หรือ International Transgender Day of Visibility ที่ตรงกับวันที่31มีนาคมนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวประกาศมาตรการหลายอย่างเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมกันและความตระหนักถึงบุคคลข้ามเพศรวมถึงมาตรการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนที่เป็นคนข้ามเพศกำจัดอุปสรรคต่างๆที่คนกลุ่มข้ามเพศต้องเผชิญโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้บริการของรัฐและเพิ่มความตระหนักรู้ต่อกลุ่มคนข้ามเพศในฐานะข้อมูลแห่งชาติด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับนักวิทยาศาสตร์สามารถถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกโดยใช้เวลาสานต่องานเพิ่มเติมเกือบ20ปีจนในที่สุดพบข้อมูลพันธุกรรมส่วนที่ยังเหลืออยู่สำเร็จตามรายงานของ AP นะครับกลุ่มนักวิจัยนานาชาติซึ่งประกอบด้วยเอเวนไอซ์เลอร์แห่ง University of Washington รวมถึงลูกศิษย์ของเขาและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆตีพิมพ์การศึกษาชิ้นนี้ในวารสารวิทยาศาสตร์ Science นะครับความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ยังขาดข้อมูลอีกราว 8% เนื่องจากเทคโนโลยีในงานวิจัยมีข้อจำกัดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าความรู้ด้านรหัสพันธุกรรมมนุษย์อย่างครบถ้วนจะสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเรื่องวิวัฒนาการและการศึกษาด้านชีววิทยาตลอดจนยังเป็นพื้นฐานการค้นคว้าในอนาคตเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของระบบประสาทและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นมะเร็งและโรคหัวใจนะครับครั้งแรกที่มีการเปิดเผยร่างแบบพันธุกรรมมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ22ปีก่อนที่งานแถลงข่าวของทำเนียบขาวของสหรัฐในโครงการที่นำโดยหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกัน National Institutes of Health และบริษัทเอกชนที่ชื่อ Celera Genomics ในรัฐแมริแลนด์นะครับทั้งนี้พันธุกรรมของมนุษย์ประกอบด้วยหน่วยย่อยของ DNA 3,100 ล้านหน่วยซึ่งมีสารตั้งต้นทางเคมีเป็นคู่ๆและถูกจำแนกเป็นชื่อตามอักษรภาษาอังกฤษ A C G และ T นะครับเอาละครับยังอยู่ที่เรื่องราววิทยาศาสตร์แต่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์และอวกาศนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศอิสราเอลครับเตรียมพร้อมที่จะทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถตรวจคลื่นสมองในสภาวะไร้น้ำหนักของนักบินอวกาศได้นะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงความพิเศษของหมวกนักบินอวกาศเหล่านี้จากรายงานของรอยเตอร์สมานำเสนอเชิญติดตามครับ
บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติอิสราเอล Brain Space ที่ทำการศึกษาการทำงานของสมองมนุษย์อย่างละเอียดได้เตรียมพร้อมทดลองเทคโนโลยีสุดล้ำกับนักบินอวกาศบนเที่ยวบินด้วยยานของ SpaceX ที่จะเดินทางไปสู่สถานีอวกาศนานาชาติในวันที่3เมษายนนี้โดยนักบินอวกาศ3ใน4คนที่จะเดินทางขึ้นไปสถานีข้างต้นด้วยไฟล์พิเศษของบริษัท Axiom Space จะได้สวมชุดที่มีเทคโนโลยีหมวกแบบพิเศษที่สามารถตรวจสภาวะของคลื่นไฟฟ้าในสมองได้ค่ะหมวกนักบินอวกาศแบบพิเศษชนิดนี้มีเส้นแปรงขนาดเล็กถึง460เส้นที่เชื่อมต่อกับหนังศีรษะของนักบินอวกาศในขณะที่พวกเขาทำกิจกรรมต่างๆประมาณ20นาทีต่อวันค่ะหนึ่งในกิจกรรมคือการทดสอบการมองเห็นที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของคลื่นสมองได้ชัดเจนค่ะจากนั้นนะคะข้อมูลจะได้รับการบันทึกและถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่สถานีอวกาศโลกค่ะทางด้านเยร์เลวี CEO ของ Brain Space กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเราทราบว่าสภาพแวดล้อมแบบเกือบไร้น้ำหนักหรือไมโครกราวิตี้กระทบต่อตัวสั่งการทำงานของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะกระทบต่อสมองเช่นกันเราจึงต้องการศึกษาเรื่องนี้เขากล่าวเสริมด้วยว่าฐานข้อมูลในปัจจุบันมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจความยืดหยุ่นของผิวหนังและมวลกล้ามเนื้อสภาพแวดล้อมในอวกาศแล้วแต่ที่ขาดไปคือการทำงานของสมองค่ะโครงการนี้ของ Brain Space จึงถือเป็น1ใน30การทดลองใหม่ภายใต้ภารกิจ Raycan Mission ที่สถานีอวกาศนานาชาติด้วยค่ะเพื่อศึกษาความแตกต่างของคลื่นสมองได้อย่างชัดเจนผลการทดลองข้างต้นจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับการทดลองกิจกรรมในรูปแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นบนโลกและหลังจากที่นักบินอวกาศเหล่านั้นเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ Brain Space นะคะให้คำจำกัดความตนเองว่าเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสมองบริษัทนี้ค่ะสามารถระดมทุนตั้งต้นได้ราว 8.5 ล้านดอลลาร์และได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนหน่วยความจำและข้อมูลจำนวนมหาศาลของสมองรวมกับมหาวิทยาลัยเบนกูเรียนในประเทศอิสราเอลอีกด้วยค่ะ เลวี่นะคะกล่าวด้วยว่าการศึกษารูปแบบนี้มีความจำเป็นเพราะการสำรวจอวกาศที่กินระยะเวลายาวนานขึ้นและการอาศัยอยู่นอกโลกมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันค่ะและเขาหวังไว้ด้วยว่าโลกอวกาศจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างแอปพลิเคชันการบริการและสินค้าใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานของสมองในอนาคตโดยเฉพาะในส่วนของการเก็บข้อมูลที่ควรจะมีความสะดวกรวดเร็วซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าอาจจะง่ายพอๆกับการดึงข้อมูลจาก Apple Watch ค่ะเที่ยวบินเอกชนที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งนี้นะคะซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นรวม10วันยังถือเป็นครั้งแรกสำหรับการเดินทางเชิงพาณิชย์สู่สถานีอวกาศนานาชาติที่มีนักบินอวกาศถึง4คนอีกด้วยค่ะสนิมภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ